Кои се најголемите предизвици со кои се соочуваат лицата со диабет во земјава?
Најголемите предизвици моментално е немањето на основните средства за ние да го исполнуваме нашето право на живот, односно немањето на глукометри, тест ленти, немањето на игли за апликација на инсулин. Сојузот долги години се бори за да обезбеди најнови технологии, најнови форми на инсулини и така натаму. Меѓутоа, оваа ситуација не се случила досега. Значи, ние низ годините сме имале паралелни увози на инсулин, немало инсулин, недостатоци и така натаму. Меѓутоа, се се решавало во нормално, некое нормално време. Немањето на тест ленти за лица со диабетес, особено за лица со диабетес од тип 1, кои што треба да се боцнат за да го проверат нивото на шеќер 7 пати во текот на денот. Тоа би било идеално. И ова го нема веќе 7 месеци и е недозволено. Се е заглавено во некакви тендерски процедури, некакви административни процедури, многу смени на министри, на администрација. Се е некако заглавено во некој магичен круг на бирократијата, за ние да ги добиеме и да ги оствариме нашите права на користење на средства за нормален живот. Добивам инсулин, немам како да го аплицирам.
Како се снаоѓате? Поменавте и тен или помош од здруженијата, кој како може? Меѓутоа, како да се снајде еден...
Никако. Македонскиот граѓанин најчесто купува од собствени средства. Се што може да купи и сензори за континуирано мерење се носат од странство, се купуваат и од македонските фирми кои што сега за прв пат оваа година почнаа да го увезуваат како CGM, односно мерат за континуирано мерење на гликемија. Сите тие работи како нови технологии се релативно скапи, меѓутоа луѓето во немање на основни средства за контролирање на диабетесот го прават и тоа.
Месечно, колка е трошокот, доколку морате да се снаоѓате сами?
Наједноставното ќе го кажеме дека во принцип на секој диабетичар месечно му следат отприлика 30 игли за апликација на инсулин. Сега тие игли се наоѓаат во некои од приватните аптеки кои што се продаваат по 3 до 5 денари од парче, што е абсолютно недозволиво. Претпоставувам дека против законски се за тоа што се случува вака да се профитира на несреќата на другите, меѓутоа тоа е реалноста што се случува.
Што значи за еден диабетичар да нема терапија вака во пракса?
Смрт. Тешки компликации и смрт. Некористењето на инсулин и основната контрола врз диабетесот доведува до најстрашните заболувања, туку компликации, ретинопатија, диабетично стопало и гангрена на истото, невропатски заболувања, срцеви заболувања, бубрежни заболувања. Сам абсолютно, за жал, диабетесот е таква пандемиска ситуација во светот моментално, да крајне стиското смрт, за жал.
На која возраст е најмладиот диабетичар во земјава според податоците што ги има сојузот?
Според податоците има и бебиња што се над 6 месечна возраст. Терапија како инсулин има. Поголемиот проблем е што се немаат нови антидиабетни терапии кои што многу им помагаат дури на лицата со тип 2 диабет, кои што според Министерството и фондот постојат, меѓутоа никако да стигнат до диабетичарите. Тип 1 инсулин има. Тоа е единствената работа која што моментално ја има. Ние тоа што го бараме како сојуз е да се обезбедат нашите уставно загарантирани права, мора да се реши во веднаш.
Дали целата оваа ситуација некогаш ве има и натерано да размислувате, може би да заминете од земјава и да одите некаде каде што ќе имате
основен пристап? Еден куп членови на сдруженијата во Скопје, на која што сум јас член, веќе или замина или се пакуваат заедно со семејството да заминат.